1 Raja-Raja 22. 3 tahun lamanya tidak ada perang antara orang Aram dengan orang Israel. Tetapi pada tahun ketiga, Yosafat, Raja Yuda, pergi mendapatkan Raja Israel. Kata Raja Israel kepada para pegawainya,
"Tahukah kamu bahwa Ramot Gilead itu milik kita? Tetapi kita berdiam diri saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja Aram."
Lalu katanya kepada Yosafat,
"Maukah Tuan berangkat bersamaku untuk berperang ke Ramot Gilead?"
Jawab Yosafat kepada Raja Israel,
"Aku ini sehati dengan Tuan, rakyatku dengan rakyat Tuan, dan kuda-kudaku dengan kuda-kuda Tuan."
Namun kata Yosafat kepada Raja Israel,
"Sebaiknya cari dahulu petunjuk Allah."
Maka Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya, dan bertanya kepada mereka,
"Bolehkah aku pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau haruskah aku membatalkannya?"
Jawab mereka,
"Pergilah, karena Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja."
Tetapi kata Yosafat,
"Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Allah, supaya kita dapat mencari petunjuk darinya?"
Kata Raja Israel kepada Yosafat,
"Masih ada satu orang lagi yang dapat dimintai petunjuk Allah. Tetapi aku membenci dia, karena ia tidak pernah menubuatkan hal yang baik tentang aku, melainkan hanya hal yang buruk. Dia adalah Mika bin Yimla."
Kata Yosafat,
"Janganlah raja berkata demikian."
Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istananya dan berkata,
"Jemputlah segera Mika bin Yimla."
Pada waktu itu, dengan mengenakan pakaian kebesaran, Raja Israel dan Yosafat, Raja Yuda, duduk di atas tahtanya masing-masing di tempat pengirikan dekat pintu gerbang Samaria, sementara semua nabi itu meramal di hadapan mereka. Zedekia bin Kenaana membuat bagi dirinya tanduk-tanduk dari besi, lalu berkata,
"Beginilah firman Allah, dengan inilah Tuanku akan menanduk orang Aram sampai mereka habis."
Semua nabi pun meramalkan demikian. Kata mereka,
"Majulah ke Ramot Gilead dan raihlah keberhasilan, karena Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja."
Sementara itu, utusan yang pergi memanggil Mika berkata kepada Mika,
"Ketahuilah, nabi-nabi itu satu hati, mengatakan hal yang baik kepada raja. Jadi, hendaklah perkataanmu sama dengan perkataan salah satu dari antara mereka. Katakanlah hal yang baik."
Jawab Mika,
"Demi Allah Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang difirmankan Allah kepadaku, itulah yang akan kukatakan."
Setelah ia sampai di hadapan raja, berkatalah raja kepadanya,
"Mika, bolehkah kami pergi berperang ke Ramot Gilead, atau haruskah kami membatalkannya?"
Jawabnya kepadanya,
"Pergilah dan raihlah keberhasilan. Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja."
Tetapi kata raja kepadanya,
"Sampai berapa kali aku harus menyuruh engkau bersumpah untuk tidak mengatakan apa-apa kepadaku selain kebenaran di dalam nama Allah?"
Kata Mika,
"Aku melihat semua orang Israel tercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tak bergembala. Lalu Allah berfirman, 'Mereka ini tidak bertuan. Biarlah mereka pulang ke rumah mereka masing-masing dengan selamat.'"
Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat,
"Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa ia tidak pernah menubuatkan hal yang baik tentang aku, melainkan hanya hal yang buruk?"
Mika berkata lagi,
"Sebab itu dengarkanlah firman Allah. Aku telah melihat Allah duduk di atas arasnya, sementara seluruh tentara surga berdiri di sebelah kanan dan kirinya. Lalu Allah berfirman, 'Siapakah yang mau membujuk Ahab supaya ia maju dan tewas di Ramot Gilead?' Maka yang satu berkata begini dan yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu ruh, lalu berdiri di hadapan Allah. Ia berkata, aku akan membujuk dia. Firman Allah kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi ruh dusta dalam mulut semua nabinya. Firman-Nya, engkau akan membujuk dia dan berhasil. Pergilah dan perbuatlah demikian. Sekarang ketahuilah, Allah telah mengizinkan ruh dusta ditaruh dalam mulut semua nabi tuanku itu. Allah telah menetapkan malapetaka atas tuanku.
Kemudian, Zedekia bin Kena'ana mendekat dan menampar pipi Mika. Katanya,
bagaimana mungkin ruh dari Allah itu berpindah dariku untuk berbicara kepadamu?
Jawab Mika,
sesungguhnya engkau akan membuktikannya pada hari itu, ketika engkau masuk ke suatu kamar yang terdalam untuk bersembunyi.
Maka Raja Israel memerintahkan,
tangkap Mika dan bawa kembali kepada Amon, penguasa kota itu, dan kepada Pangeran Yoas. Katakanlah, beginilah perintah Raja, masukkan orang ini ke dalam penjara, beri dia roti dan air serba sedikit, sampai aku pulang dengan selamat.
Kata Mika,
jika tuanku betul-betul kembali dengan selamat, berarti Allah tidak berfirman melalui aku.
Lalu ia berkata,
dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian.
Kemudian, majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yuda, ke Ramot Gilead. Kata Raja Israel kepada Yosafat,
aku akan memasuki medan perang itu dengan menyamar. Tetapi engkau, kenakanlah pakaian kebesaranmu.
Maka menyamarlah Raja Israel, kemudian masuk ke medan perang. Sementara itu, Raja Aram telah memberi perintah kepada 32 panglima pasukan keretanya demikian,
jangan berperang melawan sembarang orang, kecil ataupun besar, tetapi lawanlah Raja Israel saja.
Pada waktu para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata,
itu pasti Raja Israel.
Mereka berputar untuk berperang melawan dia, tetapi Yosafat berteriak. Jadi, begitu para panglima pasukan kereta itu menyadari bahwa dia bukanlah Raja Israel, berhentilah mereka mengejar dia. Lalu ada seseorang menarik busur panah secara sembarang saja, lalu memanah Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian Raja berkata kepada pengemudi keretanya,
putar arah, bawa aku keluar dari pertempuran ini, karena aku terluka.
Peperangan bertambah sengit pada hari itu, tetapi Raja tetap ditopang berdiri dalam kereta berhadapan dengan orang Aram hingga ia mati pada petang hari. Darahnya mengalir dari lukanya ke lantai kereta. Kira-kira pada waktu matahari terbenam, terdengarlah seruan di antara pasukan itu.
Pulanglah ke kota, serta ke tanah masing-masing.
Demikianlah matinya sang raja. Mereka membawa jenazahnya ke Samaria, lalu memakamkannya di Samaria. Kereta itu dicuci di tepi kolam Samaria. Anjing-anjing menjilati darahnya, sedangkan perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu sesuai dengan firman yang telah disampaikan Allah. Riwayat Ahab selebihnya, termasuk semua yang dilakukannya, istana gading yang dibangunnya, dan semua kota yang dibangunnya, bukankah semuanya tertulis dalam kitab Hikayat Raja-Raja Israel? Lalu Ahab dibaringkan bersama nenek moyangnya. Maka Ahazia, anaknya, naik tahta menggantikan dia. Yosafat bin Asa naik tahta atas Yuda pada tahun keempat pemerintahan Ahab, Raja Israel. Umurnya 35 tahun pada waktu ia naik tahta. Ia bertahta di Yerusalem 25 tahun lamanya. Nama ibunya ialah Azuba binti Silhi. Ia hidup mengikuti segala jejak Asa ayahnya tanpa menyimpang dari jalan itu. Dilakukannya apa yang benar dalam pandangan Allah. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak disingkirkannya. Rakyat masih mempersembahkan kurban dan membakar dupa di bukit-bukit pengorbanan itu. Yosafat hidup damai dengan Raja Israel. Riwayat Yosafat selebihnya, kejayaan yang dicapainya, dan bagaimana ia berperang, bukankah semuanya tertulis dalam kitab Hikayat Raja-Raja Yuda? Sisa kaum laki-laki pelacur kuil yang masih tinggal pada zaman Asa ayahnya, disingkirkannya dari negeri itu. Pada waktu itu, tidak ada raja di Edom. Jadi, seorang kepala daerah menjadi raja. Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis untuk berlayar ke Ofir mencari emas, tetapi kapal-kapal itu tidak jadi berlayar karena pecah di Ezion Geber. Ahazia bin Ahab berkata kepada Yosafat,
"Biarlah anak buahku berlayar bersama anak buah tuan dalam kapal-kapal itu."
Tetapi Yosafat tidak mau. Lalu Yosafat dibaringkan bersama nenek moyangnya dan dimakamkan di sisi nenek moyangnya di kota Daud leluhurnya. Maka Yoram anaknya naik tahta menggantikan dia. Ahazia bin Ahab bertahta atas Israel di Samaria pada tahun ke-17 pemerintahan Yosafat, Raja Yuda. 2 tahun lamanya ia bertahta atas Israel. Ia melakukan apa yang jahat dalam pandangan Allah dan hidup mengikuti jejak ayahnya, jejak ibunya, dan jejak Yerobeam bin Nebat yang telah menyebabkan orang Israel berdosa pula.